ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ፖሊስ በቅድመት ማሊ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ተቃዋሚ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ሞይቱ ብዙሓት ቆሲሎም ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝኣሰረ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊፁ። እቲ ተሓላቅ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን ጠላዊ ኣብ ዝተገበሩሉ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ፍሉይ ፖሊስ ኦሮምያ ኣብ ከተማ ወለንጭቲ ይካየድ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምረቓ ቤት ፅሕፈት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተኽሲ ብምኽፋትን ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስን ንሓደ ደጋፊ ኦነግ ቀቲሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዕለት ኣብ ከተማ ብሩኣዮ ኣብ ምረቓ ሆቴል ንዝነበሩ ኣስታት 30 ገያሹ ፖሊስ ብኣልማሚት ኣሲሩ ናብ ሓደ ስታድዮም ወሲዱ ንሰዓታት ሓሪሙን ክብሮም ብሂስዎምን ይብል። እዞም መጥቃዕትታት እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ምእካብን ምግላፅ ፖለቲካዊ መርገፅን ማለት እንደይ ሓደገኛ ይኸውን ከም ዘሎ መርዓያታት እዮም ዝበሉ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዳይረክተር ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪካ ሰይፍ ማጋንጎ ኣብ እዋን ቅድመ ምርጫ ከምዚ ዝበለ መጥቃዕቲ ክፍቀድ የብሉን ኢሎም። ሰበስልጣን እታ ሃገር ቅልጡፍ ነፃ ምርመራ ብምክያድ ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ተቕርቡ ኣለዎም እውን ኢሉሎም። ብዛዕባ እዞም ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መጥቃዕትታት ምንያ ፍርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ምብራቅ ሸዋ ወረዳ ባሴት ኣብ ከተማ ውርጂ ብቐዳም ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምክፋት ምድላዋት ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ፖሊስ እቲ ከባቢ ብዝኸፈተ ተኽሲ ሓደ ሰብ ክመውትን ካልእ ሰብ ካ ክቆስልን ንርአ ዝበለ ሓደ ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ሰብ ንቪኦኤ ገሊፅሎም። መንእሰይ ወርቁ ፎጅራ ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ሜቱ ዝበለ ኣዲኡ ወይዘሮ ውዴ ሽሜ ከዓ ወደይ ሰላማውን ጥፋዕት ዘይነበረን ይብለን ኣለዋ። ሓላፊ ምምሕዳር ወረዳ ቦቼት ኣቶ መልቼት ሳ መገርሳ በቲ ዝተኸፍተ ተኽሲ ሂወት ሰብ ምሕላፉን ጉድኣቱን ከም ዝወረደ ኣረጋጊፆም እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ድሕርቲ ብዘይ ኣፍልጦ ኣብቲ ከባቢ ይኽፈት ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝሰዓበ ኢሎም ኣለው። ንስነ ስርዓት ምኽፋት እቲ ቤት ፅሕፈት ጉጅለ ልኡኻት መሪሖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዙ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ከኔሳ ኣያና ኣብቲ ቦታ ክበፅሑ ከለው ሰላማዊ ኩነታት ምንባሩን ህዝቢ ተከተማ ግልብጥ ኢሉ ከም ዝተቀበሎምን ገሊፆም በቲ ዝተኸፍተ ተኽሲ ሰባት ከም ዝተጎድኡን መኪኖም ከም ዝተሰብረን ተዛሪቦም ኣለው። ኣቀዲሙ ሓለዋ ክገብሩ ፖሊስን ምምሕዳር እታ ከተማን ብደብዳቤ ተሓቲቱ ምንባር እውን ጠቂሶም እቲ ምቁስቃስ ነገር ደይነደይ ተባሂሉ እዩ ተገይሩ ክብሉን ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ወገን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ቡራዩ ቀበለ ገፈርሳ ፀርሃ ፅዮን ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ጎንፂ ተፈጢሩ ናይ ኖርዌይ ዜግነት ዘለዋ ድምፃዊት ቋንቋ ኦሮምኛ ሃዊ ቀኒኒ ዝተባሃለት ሓዊሱ ካልኦት ድምፃውያን ብሓይልታት ፀጥታ ተደብዲብና ክድሓር መሓዙተይ ናብ ሆስፒታል ወሲዶምኒ እሕከማለኹ ኢላላ። ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ቡራዩ ኢንስፔክተር ኣንተነህ ጌታነህ ኣብ ምረቓቲ ሆቴል ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ ኣረጋጊ ም መበገስ እቲ ጎንፂ ይፃር ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣለው። ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ብወገኖም ደይነደይሉ ፀገም ዝፈጠረ ክሕተት እዩ ፍሉይ ትኩረት ሂብና ከዓ ንከታተሎ ኣለና ምባሎም ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።